ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
men asosan vaqtimni shu bir ijod bilan bir yaxshi bir ishlar qilmoqchiman. Shu 2018 yilda shu tayyorgarlik muvaffaqiyatli bo'ldi. Mana bolalikning so'nggi yozadigan hujjatli film suratga olib, muvaffaqiyatli mana premyerasini Toshkentda ko'rsatdik. Amerikada ham, Nyu-Yorkda ham juda yaxshi prezentatsiyalar bo'ldi, yaxshi qabul qilishdi. Bu film O'zbekistonga bag'ishlangan, O'zbekistonni inson odamlariga bag'ishlangan. Voqeasi 2-chi jahon urush paytida O'zbekistonda juda ham ko'p yetim bolalarni asrab qolgan xalq.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Voice of America, Washington.
Assalomu alaykum, Washington choyxonasi muxlislari. Bugun studiyamizga o'zbekistonlik taniqli rejissyor Nabijon Razoqovni taklif etganmiz. Nabijon aka, xush kelibsiz.
Rahmat, salomat bo'ling.
Nabijon Razoqov O'zbekiston telekanallarida, O'zbek telefilm studiyasida uzoq yillar rejissyorlik lavozimida faoliyat olib borgan, bir qancha badiiy, musiqiy va hujjatli filmlar ijodkori. Ularning ishlari O'zbekiston telekanalining oltin fondida saqlanib kelinadi. Nabijon aka, ancha yillardan beri mana Amerikadasiz, qariyb 20 yil bo'lib qoldi. Nimalar bilan bandsiz?
Hozirgi kunda men asosan vaqtimni shu bir ijod bilan bir yaxshi bir ishlar qilmoqchiman. Shu 2018 yilda shu tayyorgarlik muvaffaqiyatli bo'ldi. Mana bolalikning so'nggi yozadigan hujjatli film suratga olib, muvaffaqiyatli mana premyerasini Toshkentda ko'rsatdik. Amerikada ham, Nyu-Yorkda ham juda yaxshi prezentatsiyalar bo'ldi, yaxshi qabul qilishdi. Bu film O'zbekistonga bag'ishlangan, O'zbekistonni inson odamlariga bag'ishlangan. Voqeasi 2-chi jahon urush paytida O'zbekistonda juda ham ko'p yetim bolalarni asrab qolgan xalq.
Demak, O'zbekistonga 2-chi jahon urushida, urush davrida evakuatsiya qilingan yahudiylarning hayotini yo'q.
Nafaqat yahudiylar, hamma millatlar bo'lgan. Lekin biz deylik, millatga urg'u bermaganmiz. Inson, bolalar, bular deyli, o'sha paytda yetim bolalar yetim bo'lib qiyin davrda o'zbek xalqi bularni voyaga yetirib katta qilib mana hayotni boshqatdan qaytarib mana hozirgi kunda o'sha ayrim qahramonlarni biz Amerikada topdik. Kimdir Kaliforniyada, kimdir Nyu-Jersida, kimdir Bruklinda shularni topib, shular bilan suhbatlashdik. Shu film asosan shu ularni xotirasi, o'sha davrda qiyinchiliklarni ko'rganligi, qanaqa o'sha O'zbekistonda hayotlari o'tgan bolalik paytiga, shularni bilan eslashib O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston o'sha deylik, o'sha paytdagi davrdagi davlatiga ham o'zini katta bir minnatdorchilikni bildirishgan bu bolalar. Shu film asosan shu davrni deylik, bolalarning taqdirini ochib beradigan film bo'lib qoldi.
Hamkorlaringiz kimlar?
Bu filmda asosiy hamkor sifatida bir kishi bo'lgan. Bu g'oya muallifi Vyacheslav Shatokhin. Chunki u ko'p yildan beri Bruklinda yashab, shular yetimlarni haqida, ayniqsa aytgan yahudiylar yetim bolalarni haqida juda ham katta bir ma'lumotlar yig'gan. De tasodifiy bir ko'chada uchrashib, o'zbek tilida qizim bilan gaplashib ketayotganimda, u postda turgan ekan, politsiyada ishlardi. Shu o'zbek so'zini eshitib, bizga e'tibor berib, assalomu alaykum deb qoldi. Shu bilan tanishib qoldik. Shu ayrim ko'p bir o'tmadi, bir-birimizni surishtirdik, kim qattan, kim qanaqa. Shu bilan
oddiy tasodifiy
uchrashuv uchrashuv tufayli shu filmni bir g'oyasi paydo bo'lib, shu filmni lekin qo'l urib, shu film muvaffaqiyatli tugatdik.
Demak, ijodkor sifatida Amerikada imkoniyatlar qanday bo'lgan yoki to'siqlar?
Amerikada to'siq degan narsa yo'q. Amerikada shunchalik erkinlikki, har bir ijodkor bo'ladimi yoki bir boshqa kasb egasi bo'ladimi, agar shunga intilib, shu deyli o'zini maqsadiga erishaman desa, yo'l ochiq. O'sha men yillab davomida Amerika kelganimda bolalarim kichkina edi. Asosiy mening maqsadim bolalarni katta qilib o'qitish edi. Mana Xudoga shukr bugungi kunda kelganda 3 farzandim, 2 qizim, 1 o'g'lim bor. Bular hammasi katta yigit bo'lib, o'qishlarini bitirishib, o'z yo'lini topishdi. O'shaning uchun mana hozir qo'lim bo'shab, yana o'zim ijodimga qaytdim. Mana birinchi
yangi bir loyiha boshidasiz-da.
Yana mana shu natijasida mana birinchi Nyu-Yorkda suratga olgan filmim Bolalikning so'nggi yozi degan film bo'ldi. Keyingi loyihalarimiz hozir ancha yig'ilib, deylik, takliflar tushyapti. Mana men yaqinda O'zbekistonga borib keldim. Shu yerda deylik bir nechta yozuvchilar bilan tanishdim, tarixchilar bilan tanishdim, suhbatlashdimdi. Meni uzoq yildan beri qiziqtirardiki, O'zbekistonda bir og'ir yillar bo'lgan, 1930-yillarda deyli bosmachilar harakati, istilochilar, lekin aslida u insonlar O'zbekiston milliy harakati, ozodlik harakatiga nomi shunaqa insonlar bo'lgan taqdiri. Lekin albatta, deyli, o'sha sovet deyli tarixida sovetlar buni bosmachilar deb atamamdan berishgan. Lekin aslida ular milliy harakat ozodlik yo'lida bolsheviklardan o'zimizni mustaqil davlatimiz O'zbekistonni quramiz degan qurbon bo'lgan insonlar bo'lgan. Mana yaqinda deyli mana qo'limda Mansur Xo'ja Xo'jayevning kitoblari bor, ko'rsatsam bo'ladi shunda. Kitoblari bor, shu kitobni Shir Muhammad Qo'rboshi degan nomli kitob. Bu yerda tarixiy muomalaga bir bag'ishlab, ajoyib bir faktlar bilan shu harakatni obyektiv ravishda ochilgan. Shir Muhammad Qo'rboshi bu bir katta bir deyli harakatni qo'rboshi boshlig'i bo'lganlar. Bularni tarixda bolsheviklar ko'r shermat deb nom berilgan. Lekin aslida bu o'sha ko'zlarini ham yo'qotganlar sabab borki, o'sha tasodifiy bir miltiq yorilganda o'sha o'q ko'zlariga tegganda.
Demak, hozir siz suratga olmoqchi bo'lgan hujjatli filmda mana shu jarayonni ochib bermoqchisiz.
Mana shu kitob asosida Masrur Xo'jayev yozgan kitoblari asosida shu birinchi qadam bosib hujjatli film olmoqchiman. Shuni suratini boshlaganmiz. Ish jarayoni Nyu-Jersida Shir Muhammad Qo'rboshini yagona bir o'g'illari yashaydilar oilalari bilan. Davronbek aka, keyin Shir Muhammad Qo'rboshini ukalari bo'lgan Nur Muhammad Qo'rboshi. Ularning o'g'illari ham bor, Anvarbek aka. Ular bilan uchrashib bevosita o'sha o'zlari o'sha bilgan faktlar, o'sha tarixiy bir adalar haqida bizani intervyu olib, deylik, suhbatimizda ko'p ochib berdilar ko'p narsalarni. Bu fakt biz uchun deyarli katta bir turki bo'ldi. Buni tarix bo'yicha yana ham chuqurlashtirib, yana bir manbalarni ishlatib, yana O'zbekistonda Farg'ona vodiysida syomka qilmoqchimiz. Undan keyin Turkiya borib, Adana degan shahrida
katta bir, demak, ular bosib o'tgan
yo'llarni o'tib, kameraga shuni olib, bir deylik, kelajak avlod uchun O'zbekiston tarixi eng og'ir yillarini obyektiv ravishda, haqiqiy, haqqoniy ravishda bilish uchun shu filmni suratga olmoqchimiz.
Endi bu film, demak, bir nechta davlatlarni o'z ichiga oladigan bo'lsa, albatta oson ish bo'lmaydi. Kimlar bilan hamkorsiz?
Hozirgida asosan bu filmni suratga olishda yozuvchi mana Masrur Xo'jayev, keyin bo'lsa Rustambek Shamsiddinov tarixchi professor olimlar bilan hamkorlikda ssenariy ustida ishlayapmiz. Lekin Dili Nijorjidagi bu buni suratga olmasak bo'lmas edi. Ularni oldindan
joylashgan bir nechta
istiqlol oldik. Keyingilarini endi mana ssenariy bo'yicha, reja bo'yicha yaqinda mana sentyabr oyida reja bo'yicha Toshkentga, O'zbekistonga bormoqchiman. Shu suratga olishga deylik, o'shani davom ettiramiz shu yerda.
Mavzularingiz mana shu siyosiy adabiyotning hali to'liq shakllanmagan yoki bir oqsab turgan davrga ham to'g'ri keladi. Aynan mana shu mavzularni tanlashga nima turtki bo'ldi sizga?
Mavzularni tanlashda men o'zi aslida tarixchiman. Qaysi ma'nodaki o'qishni maktab bitirgandan keyin orzuim albatta kino institutiga kirmoqchi edim. Lekin u davr sovet davrida juda ham bu mukammal og'ir narsa ediki, tanish bilish qanaqadir bir turtki bo'lardi. O'zingcha Moskvaga borib bu institut, kino institut faqat Moskvada edi. Shuning uchun men aytdimki, tarixni sevganimdan tarix universitet Toshkent universitetining tarix fakultetiga imtihonimdan ham kirganman, o'qishdi. Keyin bo'lsa birinchi kursdan ketganman. Ketib teatr va rassomchilik Toshkentdagi teatr institutiga kirib, rejissura fakultetiga kirib, shu yerda o'qishni bitirdim. So'ng televideniyada kinoni endi televideniyadan boshladim. Televideniyada ishlab, keyin so'ng televideniyada ancha mukammal kasbni egallab,
adabiyot. Demak, avval boshidan shu tarixga qiziqishingiz bo'lgani uchun.
Bo'lgani uchun sabab shu hozirgacha shu tarix mavzular meni juda ham qiziqtiradi. Manbalar asosan shu tarixiy manbalar, deylik, kitoblar, hozir tarixchilar yozgan yangi mana sovet davrida bu kitoblarni chiqarish mumkin emas edi. Tushunasizmi? Mana hozirgi mustaqillik davr, O'zbekiston ancha o'zini bir eplab yangi tarixni sahifalarini boshlagandan hozir ancha tarixiy voqealar to'g'ri bir tomondan yoritilyaptida. Ilgari deylik soxta deylik sovet tuzumiga bog'langan deylik tushuncha bo'lgan bo'lsa, hozir tushuncha 100% o'zgargan. O'zgargan, o'shaning uchun mana hozir ajoyib kitoblar chiqyapti o'zimizni O'zbekiston milliy qahramonlari haqida. Men o'ylaymanki, Shirmuhammad Qo'rboshi bu katta bir milliy qahramon deb o'ylayman o'zimcha.
Albatta. 80-chi yillar so'ngida so'nggi Qatag'on filmini ham suratga olgansiz. Mana shu film haqida ham gapirsak.
So'nggi Qatag'on bu o'zbeklar paxta ishiga bag'ishlangan film. Ko'p seriyali film. Bu yerda o'sha Gdlan Ivanov O'zbekistonga kelib, ko'p deylik prokuratura orqali odamlarni qamalgan, nohaq qamalgan taqdirlar, nohaq o'lim, o'lib ketgan, shunaqa bir paxta sohasida, qishloq xo'jalik sohasida ishlagan odamlar juda ham katta jabr tortgan.
Mana shu sovet davridagi
xabar. Sovet davridagi albatta bu sovet davridagi o'sha jabr tortgan o'zbek xalqini mashaqqatli paxtani o'stirish o'zi bo'lmaydi. Lekin sovet davrida O'zbekistonni majbur qilib palon tonna berasan, 5 tonna berasan, 6 tonnagacha majbur qilgan Leonid Ilyich Brejnev kelganda O'zbekistonga. Shu yerda O'zbekiston rahbariyati, Sovet rahbariyati biz albatta paxtani 6 million tonnaga yetkazamiz deyishgan. Lekin bu hammasi amalda oshmagan narsalar. O'sha orqali ko'p deylik qo'shimcha yozuvchilar bo'lgan. Moskvadan shu prokuratura sledtellari kelgan, tergovchilar kelganda shularni ochaman deb ko'p nohaq odamlarni ham qamarishgan. Ana shu haqida o'zbek xalqini mashaqqatli paxta yetirishda o'zini hayotini bag'ishlab, beshirali qiynalib o'lib ketgan insonlarga bag'ishlangan film bo'lgan.
Mana shunday filmlar haqiqiy faktlarga, tarixga asoslanadi. Lekin ijodkor bunga xolis baho bera olishi kerak. Sizda masalan bunday manbalarni topishga qanchalik imkon bo'lgan, ayniqsa sovet davrida mana shu narsalarni ochishga qanday yo'l topgansiz?
Bu filmni ssenariy muallifi juda ham taniqli jurnalist Safar aka Ostonov bo'lganlar. Lekin yana bir narsani aytmoqchimanki, bu film o'sha davrdagi O'zbekistonning prezidenti Islom aka Karimov deyilgan topshiriq bilan film dunyoga kelgan. O'shaning uchun faktlar bizda juda ham ko'p bo'lgan. Ayniqsa biz KGBni arxiv kinomateriallarini olishga muyassar bo'lganmiz. Ko'p O'zbekiston CK partiyasini arxiv materiallaridan foydalanganmiz. Bu filmda ifoda qilingan, ko'rinadi. O'sha narsalar, lekin har bitta lavhalarda inson taqdirida biz butun respublika bo'yicha viloyatlarda bo'lib, o'sha insonlarni oilasiga borib suhbatlashganmiz. O'sha jabr tortgan oilalar, shularni yolg'on bo'lmasa kerak, mana filmni o'zi lavhasida ko'rinadi. Ular shu narsani oilasi gapirib beryapti. Mana mana shunaqa bo'lganligini.
Boshidan
o'tganligini. O'shaning uchun bu fakt.
Faqat tarixiy filmlar bilan chegaralanib qolmaganligingizni ham bilamiz. Yana qanday filmlaringiz haqida bugun tomoshabinlarimizga gapirsak bo'ladi?
Bilasiz, mana Washington choyxonasi deb aytiladi. O'shaning uchun shu ko'rsatuvga mos keladigan bir yaxshi bir 10 minutli filmim bor. Bu o'zbek qulolchilar haqida. Shu yerda qulollar o'zbek deyli qariyalarni har xil tasvirdagi yuzlarni yoki milliy kiyimlarini shakl etilgan qulolchilarni haqida film olganman. Bu filmda 10 minut bor yo'g'i, lekin butun o'zbek xalqini urf-odatlari, to'ylari, choyxonalari, lekin bir-biriga askiya vozli shu filmda bir Nasriddin afandi obrazi orqali ochib berganmiz. Bu filmda diktor teksti ham yo'q. Nasriddin afandining o'zini ovozi bilan shu har bitta joyiga borib, mana bu choyxona deydi, mana bu to'yxona, mana bu deyli, bu yerda mana biz askiya qilamiz deb shunaqa bir O'zbekiston bo'yicha bozorlarga borib tanishtiradi. Ana shu haqida chiroyli bir film olganmiz. Tomoshabinga ma'qul bo'lgan lekin.
O'zbekiston kinematografiyasi haqida fikrlaringizni o'tgan safar suhbatimizda ham gaplashganimizda unchalik ko'nglingiz to'lmaganini aytgandingiz. Agar imkon bo'lsa, albatta O'zbekistonga borib, hamkasblarim bilan uchrashib, fikrlarimni, tajribamni bo'lishaman degandingiz. Rejalar qanchalik amalga oshdi? Mana O'zbekistonda safarda bo'ldingiz yaqinda.
O'zbek kinoni jarayonida yoki doirasini ko'rsataman desangiz, u gap kamlik qiladi. Ishni bilan ko'rsatish kerak. Mana bu shu bolalikning so'nggi yozi hujjatli film. O'zbekistonda mana Toshkent panoramasida katta bir o'zbek kino boshlanishligida premyera bo'ldi. Tomoshabin zal to'lib, yana ikkita zal ochdi. Deb juda ham iliq, juda ham yaxshi bir qabul qilishdi bu filmni. Keyin mana adabiyot maqolalari ham chiqdi. Nima mana professionalizm, keyin odamlarni o'sha deyli qatnashgan filmga qatnashganlar hammasi samimiy o'z tarixini gapirib berishyapti. Sunni, qo'shimcha qanaqadir hech narsa yo'q. Bu insonlarni, oddiy insonlarni o'sha paytdagi bolalarni tarixi, hayotiy tarixi. Hozir bu bolalar 90 voy, 80lardan oshgan, deyli Amerikani turli shtatlarda yashashadi. Shularni biz mana Shatokhin Vyacheslav bilan birga topib, shularni bu suhbatini olib mana shu film yaratilgan. O'zbekiston uchun bu juda katta bir sovg'a bo'ldi. Menimcha mana har bitta deyli jarayonda ish bilan ko'rsatsangiz, o'shanda o'sha deyli namuna bu sifatida boshqalar ham qaraydi-da, "Ye" deydi, "biz eskicha ishlayotgan ekanmiz" deydi. Bu hozirgi deyli O'zbekistonda juda ham ko'p shaxsiy xususiy studiyalar bor. O'zicha bo'lar qanaqadir temalarni olishib
boy badiiy kengash kuchliroq bo'lardi. Maxsus
badiiy kengash ham naqa ishlamaydi. Chunki xususiy studiyalarni ular bir jalb qilib yig'ib menimcha uni
saviyasi
qilisha olmagan. O'shaning uchun har xil deyli mana biz esingizda bor hind filmlari ko'p O'zbekistonda ko'rsatilarda. O'sha asosiy melodrama, o'sha deyli oilaviy munosabat, boy oilaga kambag'al yigit yoki kambag'al qiz boy yigit, shunaqa shu deyli tarixi O'zbekiston kinosiga kirib keldi-da. buni endi nima desa bo'ladi, bizga xos emasda. Mana ilgari deylik o'zbek sovet davridagi o'zbek rejissyorlarini eslasak, Shuhrat aka Abbosov, Latif Fayziyev deylik, Ravil Batirov, Elyor Ishmuhammedovlar. Bular
o'sha davrdagi filmlarni qayta-qayta ko'ramiz, haligacha ko'ramiz.
Mana Komil Yarmatov qanchalik, balkim Komil Yarmatov ham ajoyib film yaratganlar. Deylik Navoiy haqidagi film, Alisher Navoiy bu klassika. Ha, keyin Nabg'aniyevchi. Nabg'aniyev, Tohir va Zuhra, keyin Nasriddin afandining sarguzashtlari, bular mana namunalar, bular klassika film. Hozirgi yosh rejissyorlar o'rganish kerak. Oldingi ustozlar bor. Buni men
nimalarga e'tibor berish kerak, masalan, o'rganganda?
O'rganganda nimaga e'tibor berish kerak? Birinchidan mavzuga. Shu mavzu o'zbek dili, o'zbek xalqiga to'g'ri keladi.
Sizning fikringizcha ko'pchilik mutaxassislar bosh birikib yig'ilib, maxsus badiiy kengashdan
o'tish kerak. Rang-barang bo'lish kerakdi. Bir xilda bo'lish kerak emas. Rang-barang bo'lish kerak. Mavzular ham rang-barang bo'lish kerak. Hozirgi oxirgi paytlarda o'zbek kinosida o'sha xususiy studiyalar bir-biriga o'xshaydi filmlari.
Bu
konfliktlari ham, qahramonlari ham bir-biriga o'xshash. Keyin aktyorlar ozgina bachkanaroq ham ko'zimga ko'rinadi. Bir xil yaxshi taniqli, talantli aktyorlar ham o'zini bir imkoniyatlarini ochib bera olmagan. O'sha trafaretga, shtampga tushib qolgan holatda o'sha rolda yengil rollarni ijro etib, film nima desa bo'ladi, anu tipografiya o'xshab bosmadan chiqayotgan deydi. Anu har bitta rejissyor o'zini bir qo'li bor, o'zini bir dunyo qarashi bor. O'sha narsa har bitta filmda ijodkorni o'zini bo'lish kerak.
Mana yana Amerikadagi hayotingizga qaytsak, hayotingiz va ijodingizga, Amerikada o'zbekistonliklar soni borgan sayin oshgandan oshib bormoqda. Sizning kuzatuvlaringiz qanday?
Mana bu juda yaxshi savol berdingiz. Men Amerikaga green card yutganimda asosiy maqsadim 3 farzandimni o'qitaman deganmanda. Lekin bir tomondan xursand bo'lganman, ikkinchi tomondan unchalik xursand bo'lmadim, chunki sevimli ishimdan ketishga majbur bo'lganman televideniyadan. Ну, oilaviy maslahat bilan shu qaror qildik, keldik. Bola kelajak, farzandlarimizning kelajagi bizga muhimroq edi. Mana o'sha davrda deylik, Brooklynga kelib to'xtaganmiz. Shu Brooklynning ko'chalarida yursam, bir agar o'zbek so'zini eshitsam yoki o'zbek bir ko'rinishdan o'zbek inson odamlarni ko'rsam xursand bo'lardimdi.
Bu 2000-yillar.
2001-yilda. Xursand bo'lardim, oldiga borib suhbatlashgim kelardi-da. Chunki ular juda ham kam edi u paytda. Mana hozirgi bugungi 2000 deylik 10-dan 18-yilgacha agar olsak, butunlay hozir deylik o'zgarish katta. Hozir Brooklyn
nimada ko'rasiz
masalan? Nimada ko'r? Masalan Brooklynni o'zida agar yashasam mana milliy taomlar choxonalari ko'p, restoranlar ko'p, milliy taomlar, Chorsu, O'zbekiston deylik,
demak, xalq yig'iladigan joylar.
Jamoa ham, odamlar ham ko'payib ketdi, yoshlar ham ko'payib ketdi. Hozir endi o'zbekni ko'rsang unchalik xursand bo'lib, bunda qaramaysan-da. Ha, bor, ko'p, ko'pchilik. Mana deylik, nimaga ham e'tibor berdimki, bu yerda o'zining bir mahalla ham tuzilyapti. Mana shularga qariyalar, katta yoshli insonlar, Amerikada yashaydigan o'zbeklar, har xil turli kasb egalari, ichida olimlar ham bor, professorlar, yuristlar ham bor, o'qituvchilar ham bor. Har xil turli ushlar yig'ilishib, qanaqadir bir oyda bir marta yig'ilishib, maslahatli, maslahatli yoshlarga maslahatlar berishadi. Namuna sifatida ular ancha yoshlarni yo'liga qo'yishib, birlashib, qanaqadir bir chiroyli bir ishlar bo'yapti, deylik, mana meni kuzatishimdan Brooklynda endi.
Brooklynda.
Boshqa shtatlarda ham shunaqa bo'lsa kerak.
Yana bir endi ijodkor sifatida sizga yondashamiz. Mana shu o'zbekistonliklar ko'payotganligi, sizning qariyb deyarli 20 yilga yaqin Amerikadagi hayotingizni, kuzatuvlaringizni hisobga olib, o'zbekistonliklar hayoti haqida bir yaxshi sifatli badiiy film olish niyati bo'lmadimi sizda? Yoki nimalar kerak? Nimalarga bog'liq bu narsalar?
Bu narsa bilasiz nimaga bog'liq bo'ladi. Chunki buni chuqurroq o'rganish kerak-da. Chunki chuqurroq o'rganish ma'noda ko'proq oilalar bilan tanishish kerak, bilish kerak. Bu harakat hali balkim nihoyasiga yetmagandir. Buni yuzaki ko'rsatishni ham odam qo'rqadi. Chunki murakkab bir tema-da. Lekin hozirgi mana bugungi kunga kelganda ancha ko'zga ko'rinadigan bir mavzu bor, olsa bo'ladigan. Lekin shunga balkim o'ylab ko'ramiz kelajakda. Yaxshi bir mavzu bo'ladi, chunki hozir ko'p deylik, ayniqsa yoshlarning ichida turli kasb egalari bo'lyapti. Amerikada o'qishib, o'qishlarni bitirib, mana masalan deylik, o'zim mana qizim ekonomika bo'yicha katta mutaxassis, Elmira degan kichkina qizim. Katta qizim mana deylik Manhattanda Yaponiyani katta hotelini nima deydi mehmonxonasini o'sha supervisor bo'lib ishlaydi. O'g'lim mana biznesmen bo'lib ketdi. Manyaling degan joyda hozir mana u ham menejer, manimcha supervisor deydi, menejer bo'ldi deydi.
Demak, asli farzandlarni o'qitaman deb kelgan niyatlaringiz amalga oshdi.
Kelishda yoshlar albatta o'qish kerak. Chunki o'qish uchun bu yerda hamma sharoit bor. Deylik, yolg'ondaki agar onlaynga chiqib o'qishga kiraman, bir universitetni nomini olsang, shu shunchalik takliflar tushadiki, kelinglar o'qinglar deydi. Shuning uchun agar yoshlar Amerikaga kelib o'qimasa, menimcha bu gunoh bo'lsa kerak. Shunday ajoyib bir sharoit, ajoyib bir davlat o'qish uchun bitta faqat harakat qilish kerak o'qish uchun. Chunki Amerikaga ham deylik, katta mutaxassislar kerak, oddiy ishlar emas. Katta mutaxassislik kerak. Hozir shularni o'zbekistonliklardan juda man ko'rdim. Ancha muncha juda ham ko'p mutaxassislar paydo bo'lib, Amerika kompaniyalarida yaxshi bir ijobiy ishlar qilishyapti.
Aziz muxlislar, eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Nabijon Razzoqov edilar. Ko'rsatuvimiz haqida izohlaringizni, fikrlaringizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.